det kulla som gjør at vi oftere blir syke om vinteren? En ny studie tyder på at det ikke bare handler om at vi oppholder oss mer innendørs, men at kulla I seg selv faktisk påvirker immunforsvaret. Anne Spurkland ekspert I denne episoden her, og Spurkland hun forsker innen molekylær immunbiologi, lege og spesialist I immunologi. Kan et par ting om immunforsvaret med andre ord. D-vitamin vi også innom på slutten. Det sånn at D-vitamin reduserer risikoen for å bli syk? Spørsmålstegn. Svaret får du her.
D-kodet.
Min oppfatning av D-vitamin at det styrker ikke immunforsvaret, men det gjør at immunforsvaret bedre regulert.
D-kodet.
Et virus kommer inn I mine luftveier. Hva det første det viruset møter av motstand da?
Ja, altså, luftveiene våre jo utviklet for å tåle alt mulig rart vi puster inn, så det et førstelinjeforsvar der som skal hindre at viruset får sjanse til å komme inn til cellene våre og bruke de som fabrikk for å lage flere virus. Så det første som møter et virus som kommer inn I luftveiene slim. Vann og slim. Og det slimet inneholder stoffer som kan stanse viruset, enten gjennom en slags felles antivirusmekanisme, altså stoffer som vil kunne stoppe mange forskjellige virus, eller hvis man har blitt vaksinert eller vært syk tidligere med det samme viruset, så kan det også finnes antistoffer I slimet, slik at viruset vil bli klistret til det her slimet. Slimet skal en vei, nemlig ut av nesen, eller ut av luftveiene, så det hele tiden en sånn transportbånd, akkurat som det på et flyplass. For å komme seg fram til gaten, så det en transportbånd av slim som skal ut. Så viruset må komme seg gjennom dette ganske tykke laget med slim.
Det det du kalte for det medfødte immunforsvaret?
Det kan vi godt putte inn I det medfødte immunforsvaret, altså de deler av immunforsvaret som alle har mer eller mindre likt, og som virker uavhengig av hva vi har møtt tidligere I livet vårt. Det det fordi det en del av, kan vi si, hardware som vi født med.
Koda inne I genene våre.
Ja, det kodet av genene, og vi har stort sett de samme genene, og vi har stort sett de samme luftveiene strukturelt da.
Ikke sant? Og det andre, det kaller man for det ervervede immunforsvaret, eller det tillærte.
Ja, så jeg kaller det tilpassede, for det tilpasser seg det livet vi har levd, og de vaksinene vi har fått, og de virusene vi har hatt tidligere. Ja. Så du og jeg, som såpass voksne, vi har betydelig innslag av tilpasset immunforsvar også I luftveiene. Det antistoffer der, og celler også som har vært med på dette før, og som vil reagere raskt hvis det viruset kommer tilbake.
Mm. Ok, og så det dette med kulle da, som interessant, for nå, jeg vet ikke om vi kan si at det har kommet noen ny forskning, men jeg leser en artikkel for en stund siden, hvor det var snakk om at, altså tidligere så har man jo, jeg har jo alltid hørt det da, at kulle gjør deg syk, det har hørt siden jeg var liten.
Ja.
Og så har jeg lest senere at det ikke kulla I seg selv som gjør oss mer syke, men det at vi kanskje mer inne da, om vinteren, ikke sant, og møter mer mennesker og sånne ting.
Ja.
Og så kommer det en ny artikel, og der står det at det kan være at kulla faktisk påvirker immunforsvaret vårt og gjør oss mer sårbare. Da.
Ja.
Hvor vi står I dag?
Ja, nei, altså, jeg enig med deg at, tidligere så blåste jeg litt av mannen min som sa at jeg ble forkjølet fordi jeg var kald I går. Jeg forkjølet I dag fordi jeg var kald I går. Og det var sånn, Nei, det synes jeg har hørt veldig rart ut. Men jeg lar meg overbevise av forskningsresultater. Og som du sier, for noen måneder siden så var det forskere som presenterte nye funn som viser to ting som jeg ikke var klar over. Det ene at en del av dette forsvaret som viruset møter helt innledningsvis, jeg sa det var slim, men når viruset har kommet tettere I kontakt med luftveiscellene, så vil de begynne å skille ut betydelige mengder av små blærer, som en del av cellen, men den kniper av blærer, som inneholder de mottakermolekylene som viruset vil komme til å feste seg til. Så det ser ut som en celle for viruset, men det det ikke, det jukseceller.
Aha.
Så det blir som, litt sånn som når man jakter ender, da legger man ut sånne lokkeender, for å få de andre endene til å komme til. Og dette her altså litt det samme prinsippet. Du lager lokkeceller som viruset tror all good, og så det bare lureri og en forsøk på å holde viruset i slimet så vi kan nyse det ut.
Mm.
Og det som da var, så det var ny informasjon for meg at disse celleblærene som det har blitt stadig økende interesse for, og det finnes i mange sammenhenger, men at de også fantes i nesen og i det slimet jeg nettopp snakket om, det var nytt for meg. Men der hvor kullen kommer inn, det at produksjonen av disse lokkeduene i nesten går betydelig ned hvis det kaldt. Så det kuldefølsomt. Så når du ute i kaldt vær, så var forskernes påstand, og de hadde ganske god dokumentasjon for det, at det ble færre av de lokkeduene, og da var det mye lettere for virus å feste seg på de egentlige cellene, da, og komme seg inn i nesten.
Er dette nå konsensus i forskningsmiljøet at ok, sånn det? Eller dette sånne innledende studier? Trengs det mer forskning her, tror du?
Ja, det regner jeg med at dette blir fulgt opp av andre på litt ulike måter, men og, konsensus i forskningsmiljøet, altså folk må jo få høre om det da, og forskere er som folk flest, det ikke alltid får med seg hele tiden. Så en sånn studie som dette, de som leser den vil kunne være obvist, men mange vil jo da ikke vite om det, og kanskje fortsette å si at kulle har ingen betydning.
Nei, for jeg leste på FHI for podcasten vår, og da tror jeg de har ikke oppdatert noe informasjon der, så det fortsatt at folk mer syke om vinteren fordi vi mer indørs. Nå leser jeg kanskje ikke hele, da. Men,
nei, men det er flere ting som gir det samme sluttresultatet.
Ja.
Så det Folkehelseinstituttet har rett i at når vi mer inne og ikke lufter så godt, altså viruset klarer for lettere spill med oss.
Ja.
Det lettere for virus å spre seg indørs enn når vi ute.
Ikke sant?
Og det som også skjer når det blir kaldere at viruset kan bli mer stabilt, det går ikke så lett i stykker, så det holder seg intakt og smittefarlig i lengre tid, og det går jo også i vår disfavør. Det har også vært brukt som et argument for at vi får disse virusepidemiene om vinteren.
Men betyr det at vi oftere syke her oppe i nord enn de som bor rundt ekvator, liksom? Det finnes noen studier på det.
Nei, det skal jeg ikke. Det vil jeg ikke våge meg på å si noe om også. Det kan tenkes at kanskje at det litt forskjellig hva slags luftveisinfeksjoner man rammes av i varmestrøk og hos oss. Det kan kanskje være. Men jeg må bare si litt mer om disse lokkeduene. Du blir jo ikke syk med virus hvis ikke viruset i nesen allerede, så Nei. Du kan godt være ute og det kaldt og ingenting skjer. Det må jo være...
Ja, ikke sant?
Det må jo finnes en bakterie eller virus der også.
Ja.
Så
du kan gå Grønland på langs helt alene som Lars Monsen gjorde hvis du ikke utsetter deg for virus i det hele tatt og fryser revet deg uten å bli syk.
Ja, og sikkert ta litt dårligere virusforsvar, men det spiller ingen rolle, for det er jo ikke noen å bli smittet av.
Nei.
Og dette henger jo også sammen med immunitet. Du kan være sammen med en annen som heller ikke blir syk, for dere har ikke virus med som dere gjensidig er følsomme for.
Nettopp. Ja. Men tror du dette, for dette gjelder jo kald luft, men kan det, fordi jeg er blitt litt interessert i isbading, det er en sånn superhype som alle snakker om, ikke sant?
Ja.
Det skal jo ha utrolig mange gode helseeffekter, angivelig i hvert fall.
Ja.
Tror du isbading også kan påvirke? For jeg isbadet ikke, det var 12 grader i vannet, men det var veldig kaldt.
Det var kaldt.
Jeg fikk liksom ikke varmen igjen, og dagen etter så ble jeg syk, så tenkte jeg sånn, hadde jeg blitt syk hvis jeg ikke hadde tatt det iskalde badet og fryse hele dagen? Eller kan det ha vært litt sånn...
Det er vanskelig spørsmål for meg, for det hadde jeg ikke. Det hadde jeg ikke tenkt noe særlig på, men den mekanismen som jeg nå snakket om, at det blir færre lokkedur i nesen av disse her celleblærene, det vil jeg tro at også kan skje hvis du isbader. Du blir jo kald.
Ja.
Hvis du kommer, og folk er jo ute såpass lenge i kullen at det kan påvirke 10 minutter ute på den måten der. Det vil være nok. Men samtidig så folk isbader jo som bare det, så det ville de ikke gjort hvis de stadigvæk ble syke av det.
Nei.
Så det kan være andre positive effekter som virker imot det vi har snakket om nå, da.
Ja, ikke sant? Ja, at isbading kanskje kan ha noen positive helseeffekter på lang sikt. Det skal ikke vi...
Nei, men det som for eksempel skjer når du dypper deg i kaldt vann, er jo at du får en umiddelbar sammentrekning av alle de små blodårene i de ytre deler av kroppen, altså armer og ben, vil spare så godt som mulig på varmen.
Mm.
Og den... den effekten der, vil gjøre, påvirke blodtrykk og hjertefrekvens og sånne ting. Og jeg har ikke forberedt meg på hvordan det Nei. Skal påvirke immunforsvaret. Men,
ja, spennende, men uansett. Men jeg bare spekulerer jeg nå, men munnbind for eksempel da, vil jo være, gjøre at luften rundt nesa blir varmere når vi bruker munnbind. Kan det også...
Det var jo en interessant tanke, for det du da foreslår er at munnbind har to effekter. Det ene er å filtrere vekk, så du får færre virus inn i nesen, men samtidig så er det også en måte å sikre at luften rundt luftveiene faktisk holdes varmere, og dermed så blir immunforsvaret i luftveiene bedre.
Breaking new science.
Ja, det er det. De folkene som hadde den studien der, de bør nesten få et spørsmål om det, om ikke de kan ta en liten vurdering av om det å resirkulere, det blir som en sånn, hva heter det da? Disse her varmevekslerne, varmepumpene folk skaffer seg, så får du munnbind som en varmepumpe som bidrar til immunforsvar. Det var en kul idé.
Ja, takk, takk. Ja, det kan hende at jeg leses, altså jeg skal ikke ta ære for det. Men, interessant. Skal vi ta litt om litt lyst til å ta litt om D-vitamin også på slutten, fordi jeg vet at veldig mange er veldig interessert i D-vitamin av en eller annen grunn. Ja. Og før så var det jo C-vitamin alle snakket om når det kom til å styrke immunforsvaret. Det er sånn jeg har opplevd det hvertfall opp igjennom, men D-vitamin, det, har liksom, det er det skitt nå om dagen.
Det kan si at de som synes det er det skitt nå, som, hvis du ikke har oppdaget det før, jeg oppdaget det for 15 år siden. Så jeg gjorde et søk på nå på vitamin D og oversiktsartikler. Og det ble erkjent sånn midt på 2010-tallet, altså 2005 cirka, da ble det erkjent at vitamin D har effekter langt utover beinomsetningen. Fordi alle visste jo det at det var viktig for vitamin D og kalsiumopptak. Og hvis du ikke får nok vitamin D, så får du engelsk syke, myke bein hvis du er et barn i vekst. Og det er ikke bra. Det var godt kjent. Men så ble det oppdaget at vitamin D også påvirker en lang rekke andre gener og funksjoner i kroppen, og spesielt i første omgang immunceller, og at immunceller som, man visste det ikke, men man oppdaget at immunceller lager sitt eget aktive D-vitamin. Og det er relevant fordi at det vi spiser er ikke aktivt. Det må aktiviseres, og den prosessen er også litt komplisert. Først så må det vi spiser bli aktivert i leveren, og så må det gå videre til nyrene og bli aktivert der. Og så har man aktivt D-vitamin. Og dette reguleres fordi nyrene passer på hvor mye kalsium vi har i kroppen, og altså var det nyrene som fikk den oppgaven. Så dette var det man lærte frem til ca. 2005. Men da oppdager man at immunceller kan lage sitt eget D-vitamin og kan gjøre akkurat det samme som nyrene. Så hvis immunceller trenger kalsium, hvis immuncellene trenger andre ting, så lager det D-vitamin, og det virker på cellene selv og på omgivelsene. Og det interessante med det også var at disse spesielle immuncellene, som de kalles spiseceller, de finnes overalt i kroppen. Du ser dem, hvis du tar tatueringer, så plukker de opp fargen av tatueringen. De spisecellene, de kan skille ut mange forskjellige stoffer, blant annet også stoffer som er dreper bakterier, og også kan virke på virus. Sånn, for alle, eller for en stor gruppe av bakterier, det er en stor gruppe av virus. Det er ikke noe tilpasset immunforsvar her, det er medfødt, og det virker bredt. Som et slags antibiotika, da, vårt eget antibiotika. Det var avhengig av D-vitamin. Og det var jo veldig spennende og morsomt, og de immunologene, ikke bare immunologene, men de forskerne som fikk med seg dette, de begynte jo å ta hestedoser med D-vitamin, for de ville jo da få den effekten raskest mulig. Så, fordi anbefalingene, hvor mye D-vitamin er det som er rimelig å ta daglig, de var relativt beskjedne på det tidspunktet, fordi man tenkte bare på skelettet og ikke på noe annet, og man var også opptatt av at tok man for mye D-vitamin, så kan det bli toksisk. Altså, det er ikke bra å ta for mye D-vitamin, det er helt sikkert.
Ja, hva skjer da?
Du kan få for ubalanse i kalsiumomsetningen, og kalsium styrer ikke bare skelettet, så det er ikke bare skelettet som er avhengig, men alle cellene i kroppen er avhengig av kalsium, og bruker det som en signal mekanisme, sånn at det er informasjonsoverføring i celler, omtrent som strømmen i en computer, den mikrostrømmen, eller altså disse her små brikken og chipsene som det går strøm der, det er kalsium i kroppen.
Skjønner.
Ja. Så dette er viktig, men og siden da så har man jo lært seg forferdelig mye mer om hva vitamin D gjør i kroppen. Og nå er det jo mange som opptatt av det også fordi det ble synlig og tydelig under pandemien at mange av de som ble skikkelig dårlige og kom på sykehus, eldre folk eller overvektige folk som da ble dårlige, mange av de hadde lave nivåer av D-vitamin. Og så har man da satt det i sammenheng da, det er en korrelasjon mellom å ha lave nivåer av D-vitamin og få veldig alvorlig covid-sykdom. Men så er spørsmålet, kan du da ta D-vitamin for å unngå og få en veldig alvorlig covid-sykdom?
Ja.
Og det har man jo prøvd å undersøke, og det er ikke lett å finne ut av, og jeg vil si at konklusjonen er at det er ikke noe klart svar.
Det er ikke noe klart svar, nei.
Nei, så det er ikke vært lett å få noe klart svar på at det faktisk beskytter deg å ta D-vitamin.
Så det er en mulig korrelasjon der, men det er ikke det som kalles for statistisk signifikant, eller hva dere kaller det?
Nei, altså korrelasjonen er der, men om du kan oppnå en gunstig effekt forebyggende mot for eksempel korona, covid, nei, det har man ikke klart å vise overbevisende etter min oppfatning. Og det er jo ikke det at det ikke har vært gjort forsøk, både under pandemien, men også i forkant har man stilt spørsmålet, vil det hjelpe å ta D-vitamin for å forebygge luftveisinfeksjoner? Og det er gjort en god del studier, en oversiktsartikkel som summerer opp alt dette, kom for et par år siden. Det har vært gjort i flere runder, men siste som jeg har sett var fra 2021. 45 studier var inkludert, et stort antall personer med forskjellige nivåer av D-vitamin i utgangspunktet, og de tok D-vitamin gjennom et år og registrerte antall luftveisinfeksjoner. Og effekten var helt marginal når du ser det på tvers av alle disse 45 studiene.
Ha.
Sånn at det er et poeng å ta D-vitamin hvis du har lave nivåer, da er det et poeng, men gevinsten du får i forhold til å beskytte deg mot luftveisinfeksjoner, den er altså såpass liten at du har, altså 72% har minst en luftveisinfeksjon gjennom en sesong, og hvis du tar D-vitamin, hvis du har lave nivåer først, så er det 70% som får.
Skuffende.
Så det er 2% forskjell, og det er signifikant statistisk,
okay.
men i praksis så vil jeg si at du blir skuffet hvis du tror at dette skal gjøre at du ikke kommer til å få noen infeksjoner.
Ja, jeg er kjempeskuffet. Så det, nei, så
men,
det, ja.
Men samtidig så er det jo den korrelasjonen mellom lave D-vitaminnivåer og alvorlig covid, mellom lave D-vitaminnivåer og om du får multiple sklerose, og mange andre ting som ikke er bra for helsen, de er korrelert med lave nivåer av D-vitamin. Det er dårlig å ha lave nivåer, men akkurat hvordan det virker og hvordan det beskytter, jeg mener at det er det er ikke overbevisende studier som viser at det hjelper å ta D-vitamin for å oppnå en helseeffekt.
Nettopp. Men tror du det er foreløpig, kan det komme studier som bekrefter det, eller er det godt forsket på?
Ja, det er jo grundig forsket på, men samtidig er dette også veldig vanskelig, for folk må jo ta disse tablettene. Du må observere over lang tid, du må ha ordentlige måter å måle effekten på. Når folk skal rapportere at de har en luftveisinfeksjon, så må det være forstått på riktig måte. Altså, covid-pandemien ga jo en mulighet for å følge med på en del personer, ganske store materialer, i hvert fall enkelte steder. For eksempel England hadde satt opp dette veldig grundig og fint, veldig raskt, og testet regelmessig hver uke et visst antall personer som sendte inn prøver og så videre. Og i sånne studier så kan du jo prøve å introdusere D-vitamin og se om du får en målbar effekt. Men jeg mener at dette er vanskelig å få orden på. Det er vanskelig å studere, rett og slett. Og det er ikke bare fordi at det å gjøre epidemiologiske studier er vanskelig, for det er det. Men effekten av vitamin D er også ikke krystallklare i den forstand at på noen måter så er det nødvendig og viktig for at cellene skal lage sitt eget antibiotika, sånn som jeg startet med å si. på en annen side så, så har det også effekter på celler og systemer som skal dempe immunforsvaret og holde roen. Så min oppfatning av D-vitamin at det styrker ikke immunforsvaret, men det gjør at immunforsvaret bedre regulert.
Ja.
Ja. Og det, så du får et bedre regulert immunforsvar, og dermed mindre sjanse for autoimmunsykdommer, og mindre sjanse for å merke en virusinfeksjon. Ja. Hvis du får den.
Var det ikke det du skrev i den første boka di, at det ikke om å gjøre å ha et sterkest mulig immunforsvar, men et balansert immunforsvar?
Ja, ja balansert og klokt immunforsvar, det er det du ønsker, og derfor så, så er jeg også veldig lite, hva skal jeg si, begeistret for forsøk på å overvise folk om at man skal styrke immunforsvaret sitt, for det gir egentlig en feil forståelse av hva immunforsvaret holder på med. Ja.
Til slutt noen tips om hva man kan gjøre for å holde seg frisk utover høsten her nå. D-vitamin.
Ja, altså, det, når du begynner å snakke om D-vitamin på høsten, så er det et relevant tidspunkt å tenke på det på, fordi om sommeren så er ikke det noe problem. Da er vi ute såpass mye i sola at vi lager D-vitamin selv. Gjennom, hvis du har et vanlig kosthold og er ute i sola, så produserer du det du trenger, også i Norge. Men vi ligger såpass langt nord at den perioden hvor vi får nok sol inn hos oss til å lage vårt eget D-vitamin, den er relativt kort. Så i vinterhalvåret så, så kan det bli for lite for de aller fleste av oss. Og da er det viktig å tenke på hva man spiser. Hvis man er flink til å spise fisk og fet fisk, så er det en god kilde til D-vitamin.
Mm.
Det er også en god idé å spise tran. Ikke mer enn en skje, for det, tran inneholder både D-vitamin og A-vitamin, og A-vitamin skal man i hvert fall ikke ha for mye av. Så hvis man spiser tran og fet fisk, så bør det være bra nok. Det går også an å ta D-vitamin tilskudd i form av sånne, man kjøper på apoteken og perler med D-vitamin. Men hvis man har nok D-vitamin i blodet, så trenger man jo strengt tatt ikke å tenke på det. Så det er ikke sånn at alle må ta det, etter min mening. Men så er det spørsmålet, har du for lite da? Ja, det vet du jo ikke før du har gått til legen for å måle det, og så skal alle da rykke og gå ut til legen for å måle det. Det koster mye, og hensikten, det man oppnår, er marginal, vil jeg si.
Mm.
Så ja, jeg synes man skal, liksom, det beste rådet er å være klar over at dette kan bli en begrensende faktor. Man må tenke på hva man spiser. D-vitamin finnes ikke overalt. Det finnes i lever, det finnes i fetefisk, fetfisk, makrell, tomat, tran. Og i, så er D-vitamin også i smør og enkelte melkeprodukter. Så i Norge så får man også det som en kilde til D-vitamin. Og folk som har mørk hud i Norge, som da har ytterligere, som har på en måte en slags solkrem på huden hele tiden, de kan gjerne være oppmerksom på å velge melkeprodukter som har tilsatt D-vitamin. Altså, tenke bevisst på hva de spiser.
Ja, så ok.
Så det var et råd da, men du spurte sånn generelt, ja, liksom, hvordan skal man unngå å bli syk nå i vinter? Altså, jeg tenker at det beste rådet er å ikke menge seg med folk som hoster og nyser deg rett opp i fjeset, holde avstand fortsatt. Altså, vi lærte jo dette under pandemien, at avstand gjør at vi kan dempe smittespredning av koronaviruset, men det gjelder jo for andre virus også det.
Mm.
Så hvis du virkelig vil holde deg frisk, hold deg unna kollegene som helt åpenbart nå er smittet, eller hvis du vil hjelpe andre å holde seg frisk, hold deg hjemme når du hoster og nyser. Og det er jo fortsatt mulig å ha nytte av et munnbind hvis man virkelig ikke vil bli syk de neste dagene. Så kan man jo ta på seg det når man er på T-banen og butikken og sånn.
Blir du sett rart på da? Det er lenge siden jeg har sett noen med
det. Man kan godt være at man blir sett rart på, men det spørs jo hvor viktig det er da, å være frisk. Så det er vel egentlig det beste rådene jeg kan komme på. Altså det å ta ekstra tilskudd av hva det nå skal være for noe, vitaminer og sånt nå, ja. Nei, det har jeg ikke noe tro på. Men pass på å spise variert. Nå er det jo så masse grønnsaker som er modne i høst. Så.
Ikke sant?
Ikke sant? Så det er helt i deltid å lære seg å spise masse norske grønnsaker og epler.
Dette er sunn fornuft, basically.
Ja, de norske kostrådene er veldig gode råd også for immunforsvaret.
Ikke sant?
Det er det som, hva skal vi si, balansert, spis litt av alt. Ikke for mye kalorier. Det er også godt råd. Hvis man klarer å spise lite mat.
Skjønner. Ta en skje tran, hold deg unna kollegaen som nyser, og ta på deg et munnen hvis du absolutt ikke blir syk.
Ja.
Der har vi det. Takk for praten.
Dekodet.